Yohanes chapter 15. Yesu sike pare berane.
Gau eine ave wine tautaunga. Pe raranga itama eine gautamak. Ave iboga isawa ngan gautua itautau mao, eine iket gai duaya. Be iboga isawa tua itautau piraere, eine isalut idanga etangarata itautau iwot kusa. Be gibi mambe ave iboga tua isalut gai iwot kemina. Ngancha posanga tua nakaro pagimi, eine ikaroga aot kemi. Manta atoi gau, ta gau ga natoi gimi. Ave iboga eta irangrangan itautau sapayan ma. Manta ito itna ta itautau. Tua bera parengan gimi. Wanga gimi atoi gau mao, eine ga lemi naurata itautau mao pare. Gau abe wain, be gimi iboga boga. Wanga sa itoi gau ga gau natoi ei, eine ga itautau busa. Ngansa wanga gimi atnan gau, irangrangan akaro danga eta mao. Wanga sa itoi gau mao, ei mambe abe iboga toa titaro gai duaya. Iboga boga berane eine i malaiga imisi. Ta tisuga kusta titun. Wanga gimi atoi gau, ga lekposanga yeno no pagimi, goive abe tangan sawadanga ta gimi ga abada. Manta lemi naurata itautau iwot busa ta ipasolan mambe gimi gau leg alua gau tautaunga. Tua berawa ta tama ga ibara eraira kapi. Gau lolog ikim gimi, lalair mambe tamagi lolo ikim gau. Manta amamarongan lek kimnga. Wanga anas nasi legapu, ene ga amamarongan lek kimnga. Lalair mambe gau nanasi tamag ele apuga na mamarongan ele kimnga. Nakaro git posanga tuane pagimi ngansa nakim lek tin gelgel yenono pagimi. Ta lemi tin gelgel tuane ga ila iwot lai. Gau lek apu ene ga berane. Manta akim kim pol ngan gimi. Lalair mambe gau nakim kim gimi. Wanga sa ikim kim iwaiwai ta ilonga neiga i matengan luanga gir. Ele karonga kim ngaya tuane iwot kapitau. Kim ngaya ta pare rangrangan yesal kim ngaya tuane mau. Be wanga anas na sile gapu gimi eine waiwaek. Muga ega inam na watu wato gimi lek payanga. Be labone mau. Eine ngan sa payanga iwata ingan aya maron ele naurata mau. Be labone na watu gimi waiwaek. Ngan sa posanga to ngarane nalongo pantamak eine na pawata gimi ngan na. Gimi asio gau mau. Pe gau nasio gimi ta narol gimi ga alata akaro naurata ga itautau iwot. Pe lemi naurata itautau tuane ga ienono toa berawa ga ilalagaila. Pe sawadanga gimi abeta tamak ngan gau erak eiga ibara pagimi. Gau lek apu eine ga berane akim kim pol ngan gimi.
Yesu sike pare berane.
Wanga pono tanoe itima nami siat. Manta wate kemi mambe muga itiman gau ak isat pare. Wanga gimi panua tanoe yami, ene gir panua tanoe ar gatikim gimi. Betautau nga gimi tanoe ami mau. Gau nasio gimi ta adio rol ngan gir panua tanoe ar. Tangan iputuaine timan ami isat. Matami nanan posanga nakaro pagimi ga berane. Payangai tairangrangan iasal aya maron mau. Wanga tipai gau, ene ga tipai gimi pade. Pe wanga tinasi gau le posanga, ene ga tinasi gimi lemi posanga pade. Pe tiwata ingan eabatua isula gau ne mau. Tota tikaro karunga papai mato ngarane ngan gimi. Ngansa lolomi matua ngan gau erak. Wanga nanamta nakaro tamake le posanga pagit mau, ene ga let idil eta paya mau ngan pulunga murit ngan gau mau. Belabone tirangrangan tikarara gir mau. Wanga sa iman agisat, ene iman tamak aya isat pade. Muga ega inam, eabaita ikaro gir wisinga mambe gau nakakaro rabungan gir mau. Ta wanga nakaro gir wisinga tuane mau, ene led idil eta paya mau ngan pulunga murir ngan gau mau. Belabone tigera gir wisinga ta timan gau ag isat ga tamak aya isat pade. Pekarunga tuane iwotai parangrang posanga ere tibore ngan led apu ga berane. Gir led ipu eta mau, betiman agisat. Be ami luanga tua itautau tutui, eia wa posanga tautaunga ya. Gauga na sula eita ila pagimi. Einam pantamak, tawanga einam, einega ipaula posanga ngan gau. Be gimi parega ipaula posanga ngan gau. Ngansa gimi amamartuman ngan gau tua mugaiga inam.